þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari tekur á nýjum til máls og spyr öðru sinni.
Já, frú forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra svörin. Þetta mál er ennþá galopið og það eru gríðarlega fjárhæðir hér í spilinu, 140 milljarðar króna sem að hluta til eða jafnvel stórum hluta geta fallið á ríkissjóð ef að eignir þrotabúa Spron og Straumsburðaráss duga ekki til. Það er vísað í neyðarlögin varðandi þetta og ég leyfi mér að spyrja hæstvirtan ráðherra, hvað er í mörg ár hægt að vísa í neyðarlögin til þess að velta auknum ábyrgðum yfir á skattgreiðendur? Minnistætt er Sjóvá sem að ríki setti 12 milljarða í fyrir ekkert mjög löngu síðan og eru nú sennilega stórun hluta tapaðir. Í fjárlagafrumvarpinu er 75 milljarða króna útgjaldaliður vaxta af skuldnum ríkissjóðs sem að mestu leiti eru tilkomnar vegna ábyrða ríkisins á föllnu bankakerfi. Ég vil spyrja hæstvirta ráðherra, hvað ætlum við að halda áfram lengi á þessari braut?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur Sigfússon tekur á nýju til máls.
Já, frú